kaba kunyiza obalope
ololo yeje
kwari na binjagala mukwano
Susana.